Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 жніўня. Нашыя тэмы. Дырэктарку Белапан Ірыну Леўшыну адпраўляюць у ІЧУ на Акрэсціна. Меркель абмяркуе Беларусь падчас сустрэчы з Пуціным. Філосафу Уладзіміру Мацкевічу выставілі абвінавачванне. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктарку і галоўную рэдактарку інфармагенцтва «Белапан» Ірыну Леўшыну затрымалі на 72 гадзіны. Пра гэта тэлеграм-каналу «Навіны Бай» распавяла яе дачка. Пасля допыту ў следчым камітэце Леўшыну павязуць у ІЧУ на Акрэсціна. Паведамляецца, што да яе дапусцілі адваката. Раней на Акрэсціна даставілі бухгалтарку «Белапан» Кацярыну Боеву і былога дырэктара Дмітрая Наважылава. Зранку 18 жніўня у супрацоўнікаў «Белапан» адбыліся ператрусы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь будзе адной з тэмаў, якую абмяркуюць пры сустрэчы ў Маскве канцлерка Германіі Ангела Меркель і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік кабінета міністраў ФРГ Штэфен Зайберт. Візіт Меркель у Маскву прызначаны на 20 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Телеграм-каналы «Киберпартизаны» и «Киберсливы» признаны экстремистскими, поведомляет пресс-служба МУС. Отповедное решение принял суд Центрального района Минска. Подставой для его стали материалы проверки ГУБАЗИК МУС. Названные телеграм-каналы публиковали материалы, накированные на дискредитацию супрацовников правоохранных органов и представников органов держкирования, а так само на распаливание социальной ворожести, комментуют у МУС свое решение.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Філосафу і метадолагу Уладзіміру Мацкевічу выставілі абвінавачванне. Артыкул – арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Ён будзе знаходзіцца пад арыштам не менш за 2 месяцы, паведамляюць праваабаронцы. Уладзімір Мацкевіч знаходзіцца за кратамі з 4 жніўня, калі ў яго дома прайшоў ператрус. Раней адвакат казаў, што бадзёрасці і пачуццё гумару філосаф не страціў. Сваю віну ён не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі далі 25 сутак арышту за надпіс на футболцы «Пішыце лісты». За кратамі пакінулі актывіста Іллю Міронава, затрыманага 17 жніўня. Надпіс расцанілі як несанкцыянаваны пікет, паведамляе тэлеграм-канал «Вясна». Ілля Міронаў напісаў 1000 лістоў беларускім палітвязням. Яго затрымалі каля гомельскага СІЗА, дзе ён спрабаваў перадаць перадачу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.